O'zbekiston televideniyasi orqali 17-mart kuni namoyish qilingan va 26-mart kuni takroran ko'rsatilgan Panjara orti yoxud Ozodlik ne'mati nomli hujjatli filmida O'zbekiston jinoyat kodeksining 159, 244 prim 1, 244 prim 2, 223, 227, 228 moddalari bilan Hizbut Tahrir, Nurchilar, Jihodchilar kabi diniy oqimlarga a'zolikda ayblanib qamalgan 10 yaqin mahkumning tavba tazarrusi namoyish qilindi. Prezident afv bilan ozodlikka chiqqani aytilgan ayol va erkak mahkumlar taqiqlangan diniy oqimlarga adashib kirgani va bu yo'ldan qaytgani uchun ozodlikka chiqarilganini aytib, prezidentga minnatdorchilik bildirdi. Jumladan 1973 yilda Farg'onada tug'ilgan va 2008 yilda O'zbekiston jinoyat kodeksining 223, 227, 244 prim 2 moddalari asosida nurchilar oqimiga a'zolikda ayblanib 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Hayotjon Jo'raboyev shunday dedi.
Nihoyatda pushaymon bo'ldim. Aslida ota-onamga xizmat qilishim kerak edi. Shu yoshga mana 40 yoshga kiryapman. Ota-onamga xizmat qilishim kerak edi. Farzandlarimni bag'rida bo'lishim kerak edi. Men o'ylamasdan, bilmasdan shu yo'lga kirib qoldim. O'zimiz noto'g'ri maqsad bilan yashagan edik. Shunday bir vatanga xizmat qilmaslik bu eng katta nonko'rlik.
Prezident afv bilan qariyb qamoqdan 9 yil oldin ozod qilingan farg'onalik Hayotjon Jo'raboyev edi. Ko'rsatuvda namoyish qilingan yana bir sobiq mahkum 1971 yil Toshkentda tug'ilgan, 2009 yilda esa Jinoyat kodeksining 159, 244 prim 1 va prim 2 moddalaridan 6 yilga qamalgan Gulnora Abdurahimova jumladan shunday dedi.
Kechirishinglar, so'rayman hammanglarni. Prezidentimizni ham, xalqimdan ham, onamdan, bolalarimdan sizga kelay. Ya amnistiya qo'llanishi juda katta narsa, kechirishligi bizani Arabistonda hatto ish etishdi, o'sha ma'ruzalarda aytdilar, hatto o'ldirib yuborarkanda.
Prezident afv bilan qamoqdan 3 yil oldin chiqarilgan Gulnora Abdurahimova so'zlari edi. Bu kabi yana bir necha sobiq mahkumalar va mahkumlarning qilmishidan pushaymonligi aks etgan Panjara orti yoxud Ozodlik ne'mati nomli hujjatli filmda shuningdek ularning qilmishini qoralagan va bu kabi qilmishlardan boshqalarni ogoh bo'lishga chaqirgan jamoat faollari ham so'zladilar. Film adog'iga yaqin esa Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov ko'rindi va u kishi bunday harakatlarning dinga ham zid ekani haqida so'zladi.
G'o'rlik qilib, yoshlik qilib, soddalik qilib, bilimsizlik qilib jinoiy javobgarlikka tortilganlarni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qaroriga asosan amnistiya bilan ularni avf qilishlik marhamati bo'ldi. O'sha jinoyat ko'chasiga kirganlar avvalo shukr qilsinlarki, ba'zi bir joylarda bunday gunohlar uchun kechirim yo'q.
Anvar Qori Tursunovning O'zbekiston televideniyasi orqali namoyish qilingan Panjara orti yoxud Ozodlik ne'mati nomli hujjatli filmda qilgan va'zidan bir parcha edi. Ushbu hujjatli filmda tilga olingan va amnistiya akti asosida ozodlikka chiqarilgani namoyish qilingan sobiq mahkumlarning barchasi odatdan prezident afv qo'llanmaydi deb kelinayotgan diniy siyosiy motivlarda ayblangan mahbuslardir. O'zbekiston va xorijdagi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar hamda O'zbekiston muxolifati vakillari yillar davomida Jinoyat kodeksining aynan 159, 244 moddalari asosida qamalgan va siyosiy mahbuslar deb ataladigan mahbuslar toifasiga nisbatan prezident afv qo'llanmasligi haqidagi hisobotlarni chop etib keladilar. O'zbekistonlik inson huquqlari va muxolifat faoli, O'zbekiston rasmiy televideniyasidagi ko'rsatuvni tomosha qilgan Dilora Misoqova aslida inson huquqlarini kuzatuvchi xorijiy va mahalliy tashkilotlar kuzatuvlari qisman noto'g'ri edi deya munosabat bildirdi.
Bu u qadar to'g'ri emas. 244, 159, 242 bilan sudlangan va mahkum qilinganlar ham ilingan. Lekin bu juda kamchilikni tashkil etadi. Juda kamchilikni tashkil etadi. Xuddi shu bilan baravar 10 yilga qamalgan, yana 3 yil qo'shib bergan, yana 5 yil qo'shib bergan, yana 10 yil qo'shib berganlar ham bor.
O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Dilora Misoqova edi. O'zbekistonda diniy siyosiy motivlarda ayblanib uzoq muddatlarga qamoq jazosiga hukm qilingan va amnistiya akti qo'llanishi mumkin bo'lgani holida jazo muddati qamoq ichkarisida uzaytirilib, yillab panjara ortida qolayotgan mahbuslar soni qancha ekani haqida aniq rasmiy ma'lumotlar yo'q. Ammo nodavlat tashkilotlar kuzatuviga ko'ra, bunday mahbuslar soni eng kamida 9 ming, ko'pi bilan esa 15 mingga qadardir.